galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniin ah 7 bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ismarawaaga siyaasadeed ee ku aadan qabashada doorashada Soomaaliya.
baarlamaanka waxaa laga rabaa inuu arintan isaga dalka masiuliyaddu saaran tahay oo 275 iyo 54 aqalka sare waajibaad baa saaran iska daaya intaad ku fakaraysteen kursigeenninu walba maalinta ku hadhay saacada ku hadhay inta ka hartay waa inaad dalka u shaqaysaa go'aan la gaaro arintan xalka keentaan degdeg ah iyo xalkeen waayeen taasan qabaanu.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee magaalada qansax dheere oo ay soo food saareen caqabada dhinaca isku socodka ah.
bulshadii oo tuulooyinkaas raashinkii cunada ka doonan jirtay ma bixi karaan, waxayba kala soo kordhiyeen beerihii xataa dadka inay ka celiyaan. xaaladii nolosha sidii hore xataa way kasii adkaatay. toddobaadkan dhexdiisa 3 maalmood ka hor ayaa ugu dambeysay oo ii sheeg dad haween badan oo sodomeeye ah ufurow ay ka qafaasheen oo qasax dheere ka tegay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunida ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid zahra cabdi. shirkii shanaad ee iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho. shirkan ayay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirka, waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa ammaanka, arrimaha bini-aadanimada, dastuurka iyo siyaasadda. waxaa sidoo kale looga hadlayaa cudurka COVID-19 oo sanadkan soomaaliya iyo caalamkaba si weyn u saameeyey. inkastoo madaxda dowladda federaalku ay shirka joogeen, haddana madaxda maamul goboleedyada ayaa habka muuqaalka ah kaga qayb qaatay shirka. qodobada ay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa in isu soo dhawaasho laga gaaro qabsoomidda doorashada iyo in la fuliyo qodobadii ka soo baxay heshiiskii doorashada ee madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka gaareen bishii Sebtembar. gabagabada shirkan ayaa la filayaa inuu ka soo baxo warmuftiyeed.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii shaaciyey in qareenkiisa gaarka ah Rudy Giuliani uu ku dhacay cudursidaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee COVID-19. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump caafimaad ugu rajeeyey Giuliani. warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Giuliani la dhigay isbitaalka jaamacadda Georgetown ee magaalada Washington DC. qareenka madaxweynaha oo ay hadda da'diisu tahay 76 jir ayaa toddobaadyadii dhowaa si isdaba joog ah safaro ugu maray qaar ka mid ah gobollada Mareykanka si uu madaxweyne Trump uga caawiyo in uu guul ka gaaro doorashadii madaxtinimada ee u muuqata in looga badiyey. Giuliani oo horey meyr uga soo noqday magaalada New York ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsan tahay, isaga oo u mahad celiyay dadka u soo duceeyey. dhinaca kalena, ilaa iyo 40 milyan oo qof oo ku nool gobolka California ayaa isniinta maanta ahi ay u bilaabatay xayiraad uu maamulka gobolka soo rogay, taas oo ay saraakiishu ku doonayaan inay ku yareeyaan faafista cudurka COVID-19. xayiraadda oo uu amray guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa amraysa in laga bilaabo maanta ay dadka guryahooda joogaan muddo 3 toddobaad ah, in la xiro baararka, goobaha timaha lagu jarto ama lagu hagaajiyo xarumaha jirdhiska iyo goobaha lagu caweeyo. xaddii shalay, California waxaa laga diiwaan geliyey in ka badan 30,000 oo kiis oo la xiriirta COVID-19, taas oo noqotay tiradii ugu badnayd oo maalin lagu arko gobolka. waxaa sidoo kale tiradii ugu badnayd maalintii shalay diiwaan geliyey gobollada New Jersey, North Carolina, Virginia iyo West Virginia. xisbiga madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro iyo xulafadiisa siyaasadda ayaa guulo ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday Axadii shalay, taas oo uu qaadacay xisbiga ugu weyn ee mucaaradka. Guusha doorashada ayaa Maduro uga dhigan inuu helay aqlabiyadda Kongreeska oo ay labada sano ee lasoo dhaafay haysteen mucaaradka. Khudbadda isniintii maanta laga baahiyay telefishinka ayuu Maduro ku sheegtay in si aanan shaki lahayn ay ugu guulaysteen doorashada oo uu ku tilmaamay mid u dhacday hab dimuqraadi ah. Guddoomiyaha golaha Kongreeska Venezuela Indira Alfonso ayaa sheegtay in doorashadii Axadii dhacday uu xisbiga Maduro ee United Socialist Party iyo xisbiyada xulafada la'ahay ay heleen 76% kuraasta baarlamaanka. Juan Guaido oo Mareykanka iyo dalalka saaxiibada la ah qaarkood ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha Venezuela ayaa qaadacay doorashada isagoo ku tilmaamay mid aanan sharci ahayn oo aanan la aqbali karin. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Daara Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mahad Salid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Wararka ka imanaya degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay ayaa sheegaya inay sii adkaanayso xaaladda nolosha dadka ku dhaqan magaalada Qansax Dheere ee gobolka Baay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay sii adkeeyeen go'doonkii ay ku hayeen magaaladaasi. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay waxaa laga soo sheegayaa sicir barar xoogan oo ku yimid raashinka qootul daruuriga. Guddoomiyaha degmada Qansax Dheere Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim Sanka oo v o la hadlay ayaa sheegay inay sii adkaanayso nolosha dadka ku dhaqan degmada Qansax Dheere kadib markii kooxda Al-Shabaab ay laba jibaareen go'doonkii ay ku hayeen degmada.
Dhammaan tuulooyinka ku hareeraysanaa dhammaan ayadanay soo dhigeen bulshadii oo tuulooyinkaas raashinkii cunada ka doonan jirtay ma bixi karaan, waxayba kala soo kordhiyeen beerihii xataa dadka inay ka celiyaan. Xaaladii nolosha sidii hore xataa way kasii adkaatay, maciishadii kor usii kacday, haddiiba la helo maba la helaayo, wax soo gala ma jiro. Toddobaadkan dhacdiisa 3 maalmood ka hor ayaa ugu dambeysay oo ii sheeg dad haween badan oo sodomeeye ah u furow ay ka qafaasheen oo Qansax Dheere ka tegay, kuwaasoo meesha u tegay inay soo dukaamaystaan oo raashin oo qutuldaruuri meesha ka doontay. Marka dhanka kale ee robootkana bisha shanaad ilaa iyo hadda qasdigooda Qansax Dheere waa uu ka xiran yahay, taasoo iyadana xaaladii aada u sii murjisay. Xaaladii gargaarka oo degmada ka socday oo aydii samafalka iyo waxa bulshada gargaarayayna ee robootkii oo xiran caqabaday ku noqotay bulshadii inay wax gaarsiiyaan.
Guddoomiyaha degmada Qansax Dheere Cabdirasaaq Cabdi wuxuu kaloo cadeeyey in qiimaha raashinka qootul daruuriga uu gaaray heerkii ugu sarreeyey, halkii kilogaraama sonkor, bur ama bariis waxaa la iibinayaa ayuu yidhi 50,000 oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $2, halka magaalada Baydhabana ay ka tahay halkii kilogaraama sonkor, bur ama bariis qiimo ka yar $1.
Degmada Qansax Dheere waxaa lagu soo gelin jiray kareetooyin oo waliba ayaga naftirkooda si dhibaata lagu soo gelin jiray, mararka qaarna qolyahaas ay ku bijireen oo ganacsatada dhib badan ay ku qabeen. Intii hadda hadii la waayeyna hadiiba la helo kiiladii sokor oo kaleeto, hadda maanta waxay maraysa degmada Qansax Dheere 50,000 oo shilinka Soomaaliga ah, bariiska lamid, burka sidoo kale, saliid iyadana sidoo kaleeto 50,000 oo shilin Soomaali ah ayaa la iibiyaa litarki. Taasna de waa dareemi kartaa qof oo degmo go'doon joogo, shaqaanaysan, oo beeraley ah, beerihiina loo diiday. Sidoo kaleeto beerihii safkii saddexaad oo ayax ayaa maray 2 toddobaad ka hor oo ku harsaday, marka beerihii hadday falan waayeen beerahoodii oo waxay kasoo saaran jireen ayax ugu darsamay, shacabkiina meesha ay tegi waayeen. Marka waa dareemi kartaa xaalad noocaas oo kaleeta qof ku jiro noloshiisa.
Guddoomiyaha degmada Qansax Dheere sidoo kale wuxuu muujiyey in sicir bararka raashinka qootul daruuriga uu si weyn u saameeyey dadka danyarta ee ku dhaqan degmada.
Taas saameyn aada u xun bay ku yeelatay oo dadkii bulshadii aada bay u dhiban yihiin. Maadaama hadda aniga shiraanu imid Baydhabo, waa la wadaagay dowladdii oo dhan. Waxaa la rajaynayaa insha allah haduu sida ugu dhaqsiya badan in wax looga qabto, sidau madaxweynaha noo sheegay dhowaana in la aadi doono airportkina dib uu howlgeli doono. Xaaladahaas wax badan inay iska bedelaan rajaynayna haduu alla idmo.
Airportka marka caqabadaha haysta uu u xiran yahay maxay tahay?
Qoladii nabadgeedka ahayd ayaa hadda koor waxaa dhacday inay soo weeraraan diyaarad meesha soo tegeysay oo alaab meesha u sitay ayaa xabada lagu tuuray. taas oo mid ka mid ah nacadii gabaag ee diyaaradda garab ka gaartay saas daraadeed ayuu u xirmay haddana dib ayaa loo furayaa oo amnigii iyo wixii oo dhan wax badan laga bedelay
degmada qansax dheere oo gobolka baay ka tirsan waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka mukhtaar maxamed atoosh v o a baydhabo
muuqata in dib u dhac uu ku imaanayo jadwalka doorashada Soomaaliya 10ka bishan December ayay ahayd waqtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo soo xulista xubnaha aqalka sare isla markaasina lagu bilaabo soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya aqalka hoose balse taasi uma muuqato mid xilligan suurtagal ah maamulada dalka iyo dowladda dhexena wali heshiis kama aysan yeelan waxyaabaha ku xeeran oo soo xulista xildhibaanada iyo deegaanada qaar ay ka dhacayso intaba sidoo kale tara guddiga doorashada ee dowladda ayaa iyaguna shaki ay ka muujiyeen musharaxiinta qaarkood haddaba is-horfadhigan siyaasadeed ma keeni karaa xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amniba falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa
kasakow dib u dhac ku iman kara jadwalka doorashada waxay dad badani walaac ka qabaan xasilooni la-aanta siyaasadeed iyo is-horfadhiga siyaasiyiinta dalka xildhibaan cali yuusuf cali oo loo yaqaan cali xoosh waxa uu ka mid yahay baarlamaanka waqtigiisu sii dhammaanaya ee soomaaliya horena wasiir ayuu uga soo noqday maamulka puntland waxa aan weydiiyey dib u dhaca iman kara iyo waxa ka dhalan kara dib u dhacaasi
haddii ay walaalay dib u dhacdo doorashadu waxaa dhumaya haybadii dowladnimadii iyo horumarkii la hegsanayay muddada badan laga soo shaqaynayay soomaaliduna muxuu ahaa didgirada badan ka lahay waxaa dhici karta in dalku uu dib ugu noqdo xasilooni darro taas oo aan ummadda soomaaliyeed oo daalan aysan qaadi karin waxaana mas-uuliyaddaasi saaran tahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna dad bay u saaran tahay oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada iyo mustaqbalka ayaa mas-uuliyaddaas saaran tahay khaasatan madaxweynaha ay saaran tahay
balse xildhibaan daahir amiin jeso ayaa qabay in dib u dhaca uu sabab u yahay isbedelka lagu sameeyey hanaankii doorashada ee ay dowladdu rabtay balse maamul goboleedyada qaar ay diideen
marka hadda doorashadii dadbaneed ayaa haddana laisku haystaa oo khilaaf iyo guddiyadii ayaa muxuu ahaa laisku diidiya ani waxaan u arkaa marka in waxaan oo dhan ay waqti u baahan yihiin in la swaafajiyo guddiyadii muxuu ahaa guddiyaha heshiis lagu yahay la sameeyo ama guddiyada ruuxooda muxuu ahaa haddii wax laga bedelayo laga bedelo iyo inay sidooda ku ogolaadaan wax la dooranayo ma aha madaxweyne ma aha waxa la dooranayo guddiyadii loo sameynayo waa waxa weeye xildhibaano oo qabaa'ilkoodi ka raadsanaya ee kuraas waayo marka inay nimanka musharaxiinta ayaga ruuxooda ay sabraan oo ay ay aaminaan in qabaa'ilaadka aan laga soo farmaroojin karin qofka ay doonayeen inaan laga farmaroojin karin ay ruuxda taas inay aaminaan wax aad iyo aada u weyn waayo
soomaaliya waxay sannadihii dhowaa haysatay doorasho 4 sanaba mar dhacaysay balse hadda ay dad badani ka cabsi qabaan in dib u dhac uu ku yimaado iyadoo aan raalli laysaga ahayn sidoo kalena ay saamilayda siyaasaddu isdiidan yihiin cabdirashiid khaliif madaxa machadka heritage ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay in walwalkaasi uu yahay mid muuqda
bisha 11-keeda oo howlo doorashooyin kala xiriirta bay ahayd inay bilowdaan oo hadda aan bilaaban haddana waxaad moodaa in lagu sii siqahayo dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkoodna inay iska bilaabi karaan wax doorasho ayagu markaas ay wataan sababto guddiyaal bay sameeyeen guddiyaashii waa xareeyeen waa tababareen guddiyaashii madax bay doorteen qoladii kalena hadda sidii la sheegayo maxaa la yihahdaa waxay samaysteen way ku baaqeen inay parallel process bilaabayaan hadda amnigooda inay mideeyeen bay sheeg baa la qoraya saxaafadda qoraysay oo maaragtay taliya amni oo musharaxiinta ay samaysteen guddi technical committee way samaysteen oo musharaxiinta ay laba keensadeen marka waxaa moodaa si iska tartiiba in lagu sii siqahayo runtii مواقف كلا دون يميل لك التغيير هي وعدك دين عقلنا ده حوار خبرت قسم على ده وأسكت دلوا لانه وح الشخصية هي ده مسؤولين تقار كم ده ووان كده حوضه مركا دين على أول البدن معك قبنا إن لغو تغو ترب قال يصير تغو كده من أخرنتي أي بركة ملك عارف دون كنا ده حمودا إنه كنا دالي حالدا بركة ملك خصوتنا أي كور وريج هي يعني إني بحبودان سمعلدنا أي مارك تما دام كلا أرك تدوه ناشها يا كلا دندوه ناشوا أي فهمت في ذي سطي إن أي أتخان كرتوا إن موقفت لكلا تري مره لكارجاري إن لقسوة نقبة
نظام كتري الديمقراطية هي الصومالية كجرى وح وهان نظام كيسكورة جنت أي إسبدل كمامل كأوسين بدأ ودعاء لفاتن كيسنة للصورة في هذا بمو موقتا سانسان تاسين ماشى كبح دون تهدي عن الحل دك دجال الجارين وكان حل من داهر أمين جيسو
دورش هذا المدو وحنكسوه موني دورش النبضة وحرف الغلوك الوريقاي حدنا هذا أنا شوق مقبي أح إن دورش هذا سنة من عراض كانت أي نغنيس لكن دل كان ودل نقول ودل دل محوه هاي عراضك الصوب بحي مال والبا والله طابتا وحاوي عم ببس لهذا وايدتك بوق أيها جرسة لما يسو مركا أنا وحان لي وحيتاي إن دلك الله طرو دلك هالله طرو سيوا نمك مشرحين تاع محوها هدا حلك الرياضين هاي إنه واحد بضان كتناسل سي دورش أول لحظو سي محوها دورش النبضة أول لحظو انتهس أيام مهمة سببتوا دلك كان ودل محوها على ذاك الصباحي ودل آدي آد النقل مركا إن محوها هاي لوطورة أيا حلقة وكجرة
مقالة المقدشة وحي تدك غار دريما يان حسن لون الآن سياسة إي والوالكو آدن وحال لغف لنقري صور فردك السياسة إي مقالة إي دلك بكجرة تضبا ديادة صوص عضا إيا لغور دور ياسدة أي سوسو دوادان ساملي دي سياسة ديد إي سوماليا
ما تلت فلسطين أيا وربح انتاسي إنا لسعود سينا السي
دين عكلاو حاسوب بحي أركتيو أي مورنكا كتاقان دور الشادة كقبان سياسيين يحمنا كترسن بلشادة ريد كاي كسوغان مقالة مقدشو وريه إن حسن كافي عبد الرحمن قيسي أي الله كل ما يحبناها سي وربحين تن أيونا نوغس ودري
قار كمدة سياسيين توح قرد كأي ورد بلشادة ريد كأي ولاع كموجي مران كدين عدور شوين كأي كدح على سندولة دحة إيا مدوغة مشرحين تأو أي وهليان مامل قبل يديد بدلان إيا جوبلان قري حاج حسن أو أهقدوميا حرون تتلسو جيدين تصوماليات أي أغارين كوربحي أركتيدي سكو آدم خلاف خلينا عدور شوين كأي من كتاجن
أيام تاني بوق التاجن حلوها يولو التربضن صوته وحا عادة نغطيين أفرت صنبه بردار شدعه فرك واحد بوده دا يطاني سبوقانين وحشيسة فرك واحد قطان لنا نجا إلى الله طرع الشعب كي وضنك إن لا وفريستو لا وضع هذلو سلو قانا شيس هدي دودة تران تيدا صحة بلك سور جدا إلا هذا صحة بتيد وحد ابتونا هو شعبكي بلك ألاق وحان لين هاي شعبك الله نوحو ترزل هلا سميه
سيدوك لسعيد جامع قرشيل أو كمدة سياسيين تمقالة مقدشو هرين أسر مقضي وزيرك جاديدك يدوليست هودا أي هاستك حريقي إني جرتو ودا تشلاعان أبحي يدولد يمدوغ مشرحين تأتاقن خبشده هقانك الدلك تاسنا أي كنتي إني أتكاتو حالك جارشتا اسم رواجة هنانك دورشوينك
وحلق مارك اللي جارة دورشادة وداتكو بوحن غدان سيبانك معنا هو حقول أشياء تهوريش وحنا كينا يا دمع فر بدن باشتيرة دمع عاصنا وحويان دول النماذج اللي افتجدوا إن وحلا دورتلاش دورتو وين وقع صوته وعقب تذكر مركا ولي لما قارن وحلا يرى قف يقط أمال وقع بحية باشترين وحنا مودا إن مدة صوماليد أي دقة خد قطع إن الله وده هذا من أول وحبا دح ديال وحها غلنا ليرى الحاد أما عددك أجنبي بقول قطن كيوجون مارس الفارة ده كشقية هذا نحن مدرسي أي كتاب إني يغلفت قدرسي وهذا وجابس النقدين أما السياسة الصومالية كرك ضعوان جان سيد أوروبا هروسه بحجي لشين أنا وسوق له الصومالون أنا حتى اللهين aanay lahayn Soomaalidu maxuu ahaa wada tashigii isku soo dhawaanshihii aanay muuqan oo nin walba isla waxa haystid adigu aad maaratay ku shirtagtid oo awooddeeda aad yeelatid
ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa dhankooda nasiib darro ku tilmaamay in heshiis wada ogol ah ay gaari waayaan madaxda dawladda dhexe midowga musharaxiinta iyo labada maamul goboleed ee aan iyagu wali soo dirsan gudiyadoodii doorashada waa kan diini maxamed diini
wallahi aniga nasiib darro ila muuqataa in maanta oo waqtigii wax yar ka harsan yihiin la isxalin waayey waxaan aniga qiimeynteyda shaqsiga ah ay la tahay haddaan ilaahay maaragtay meel kale naruuro ka keenin in xaalad adag wadanku geli karo maanta maalmahanba beesha caalamku waxay waday dadaal u kala dabqaadid ah mucaaradka iyo maaragtay dowladda shirkaanuna wuxuu noqon doonaa in arrimo badan oo sida amnigu ay ugu muhiimsan tahay iyo doorashooyinka looga hadlo waana filayaa in dooda ugu kulul hadda ay tahay khilaafka doorashada ka taagan sida maaragtay qaybo ka mid ah maamul goboleedyadu ay mowqifkooda cadeeyeen marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa in wax uu maaragtay isu soo dhawaasho ah oo shirkan ka yimaado oo shirkan sabab u noqdo
siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in haddii uu suuragal noqon waayo heshiis ay dhinacyada siyaasaddu ka gaaraan arrimaha doorashooyinka uu xalka kama dambaysta ah u yaallo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sida uu ku waramayo Siciid Jaamac Qorsheel
xalka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa aniga aragtidayda maadaama baarlamaankii inoo dhisan yahay ilaahda jiro waqtigiisana aanu dhamaan xilli leeyahay walow aan maqlay in gudoonku iyo baarlamaanku ay soo saareen baarlamaanka waxa bedeli kara baarlaman kale oo la soo doortay ma jiro wax la yiraahdo meel banana vacuum in la soo wax qoro aan filayaa inay wax ku hagaagsan waxay tahay baarlamaanku inuu iska daayo fadhigan iska fadhiyo oo dhaha ka qabsanayo waxa wadanka socda haday saacado u harsiin iska daamaan haday saacado harsiin dalka inay ka qabtaan baal raba go'aan ka gaaraan iyagana halka wadanku saaran yahay inay u yeeraan inay soo fariistiyaan inay aan dalka waxaas la go'aamay waxaas aanu shaqeynaya ayaa la rabaa marka kaalintii baarlamaanku waa maqan yahay cod dheer baan ku sheegayaa waliba gudoonkaanu sheegayaa waxaan leeyahay hadda wanina hadda muddeydan shirin dalkuna qalalaysa ku jiray baarlamaanka waxa laga rabaa inuu arintan isaga dalka masuuliyadu saaran tahay oo 275 iyo kontan iyo afarta aqalka sare waajibaad baa saaran iska daaya intaad ku fakarisay kursigeena nin walba maalinta ku hadhay saacada ku hadhay inta ka hartay waa inaad dalka u shaqeysa go'aan la gaaro arintan xalka keentaan degdeg ah iyo xalkeena waayeen taasan qabaan ruux
xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
maamulka gobolka Nugaal ayaa sheegay inay talaabo ka qaadi doonaan dadka wali diidan qaadashada shilinka Soomaaliga. Hadalkan ayaa yimid kadib dibadbaxyo ay dadka reer Garoowe ku muujiyeen diidmadooda shilinka oo si xoogan u saameeyay suuqyada Puntland. Warbixintan waxaa Garoowe ka soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Burjeed.
Dad masaakiin baanu nahay, kaashka iyagii noo socon jiray waa nala kariri. Dollarna ma qaadano waa baqtinay.
Hadalladaasi waxa ay ka mid ahaayeen dibadbaxyo maalmahan ka socday Puntland. Oo kiis ugu dambeeyay lagu qabtay magaalada Garoowe
ummadaan waxa weeye saaka waxbay ka mudaharaadeysa waxay ka mudaharaadeysaa xir barar waxaan leenahay dawladdu waa inay arrinta wax ka qabataa lacagta yadiiba la diiday
gudoomiyaha xigeenka gobolka Nugaal Qasim Maxamed Cabdi oo ka jawaabayay arinta taagan ayaa sheegay in talaabo ay ka qaadayaan cidii diida qaadashada shilinka Soomaaliga
arinta waxaan rabnaa in la fuliyo oo ay degmooyinku dhamaantood degmooyinka Nugaalada ay dhamaantood ku qaadaan lacagaha Soomaaliga ay ku qaadaan cashuurta dadkuna iyaguna ay qaataan dadweynuhu ay qaataan lacagta ganacsatada dhamaanteed kala duwan inay lacagta dalka qaataan ayaa la rabaa cidii fulin weyda amarka ama lacagta qaadan weyda waxaa dawladdu ka qaadaysaa talaabo sharciga waafaqsan sababtoo ah lacagtu waa lacagtii dalka lacag kale ma lihin ganacsiga iyo isku socodka dhamaantoodna lacagtaas lagu maamulaa waxaa dadweynaha marka ay nahay inay soo xisiyaan lacagta dhaqaarleyda dadka xoolaha gata ama geelleyda noqoto ama ariga noqoto qudaarleyda dukaamada waaweyn ganacsada yaryar iyo kuwa dhaxaba dhammaantood waxaa la rabaa inay cashuurta qaataan ciddii amarka ka hortimaada sida maalmahanba socotay gaadiidka laftigiisa maxaa la dhahaa gaadiidka dadweynaha dhamaantood inay qaataan baarmaan lacagta Soomaaliga oo socodsiiyaan cidii ka hortimaada oo socodsiin weyda oo lacagtaas diida. Waxaan u diraynaa hay-adaha amniga booliska ayaa shaqo ka qabanaya, sharcigana la waafajinaya. Waxaan kaloo u diraynaa dad darcado oo ku jira magaalada dhexdooda noo soo sheega oo meeshaan waxba kula qarsoomi maayaan marka cidii lagu helana talaabo laga qaadaya.
Duqa degmada Garowe أحمد سعيد موسى أحمد بره أي أسجن أبنك ست المامي إن دولده سئ جروه أي عشورته كقاعدة سوماليا ضد كان أوبا قي إن لقاته لعكت شين كسوماليا
وحنو شيرين إن لعكت سوماليا هي شقين يسو دقمة جروه أنا كقاعدة عشورها سيد أول بهيو قاعدة شفتي وعي كقاعدة عشورها سوق أريجا سوق جيلة سوق كلونكا سوق خضارتا firshada maxaliyada suuqa firshada canshuuraha maalinlaha ah oo dhan ganaaxyada kawarada qaadka iyo khidmadaha horumarinta ee laga qaado gaadiidka kala gudbaya dhamaan waxaa lagu qaadayaa lacagta Soomaaliga. Lacagta Soomaaliga waxaa la xadiday lacagtii lagu qaadi jiray mobaylka, waxaana lagu xadiday $1 iyo wixii ka yar inaan lagu diri lagu diri karin sida sistemka lagu diri karin qof walba uu isticmaalo. Waxaan dadka u sheegaynaa in ay qaataan lacagta, gaar ahaan ganacsatada oo dhan waxaan u faraynaa inay qaataan lacagta, sida bakhaarada, gaadiidka dadweynaha, sarifleyaasha, suuqyada, suuqa ariga, dhammaan lacagta inay qaataan. Lacagta qiimaheedu sideedii hore ku soo noqonaya, waxaan rabnaa inaad qof walba uu qaato lacagta.
Wasiirka ganacsiga Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa dhankiisa isagana tilmaamay in ganacsatada sarifka looga baahan yahay inay la jaanqaadaan qiimaha bangiga oo aad uga hooseeya sida uu tilmaamay kan suuqyada.
Lacagahan yararka ee dhan waxaa loo daayay in loo isticmaalo lacag Soomaali, shilin Soomaaliguna uu markaas uu suuqi lagu isticmaalo uu yeesho fursadna u helo. Waayo waxa dhici jirtay hore u jirtay point five in lagu diro mobaylka. taasi waxa suuqa ka saartay isticmaalkii lacag Soomaaliga, taasaana ula jeedinay in la joojiyo lacagta doolarka oo $1 iyo wixii ka yar in lagu diro mobaylka. Dadku marka haddii ay fahmaan tan ayaa u fiican, lacag Soomaaliya la isticmaali doonaa, jeebka lagu qaadan doonaa, sarifka macal samayn doonaa, suuqa iyo la isticmaalka lacag Soomaaliguna wax rajaynaya. Inta aynu kasii ficnaado, bangiga dowladda dhexe wuxuu ku sarifaa $35,000 ku sarifaa. Waxay ku tusaysaa dowladdu ma qofka ay ka qaadatay. Waxaan rajaynayaa suuqyada kale tan inay sidaasi la mid ah maartay ay waa dhici kartaa haddii difference yar inuu dhexeeyo, farqi yar inuu dhexeeyo, laakiin waxaan doonaynaa in wax dadku awoodaan oo sarifkuna uu xamili karo in maaragtay lagu kala sarifto oo suuquna uu noqdo suuq stable ah oo kacdoonkan iyo wararkan maaragtay beenta suuqa la soo gelinayo oo khalkhalka gelinaya la joojiyo.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku talo gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
dhegeystayaal, waxay noo soo socdo xubantii dooda gaaban. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
shirkii shanaad ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa isugu yimaadeen madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboladeeda. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboladeeda ayaa ka hadlay shirka, waxaana qodobada looga hadlay ka mid ah ammaanka, arrimaha bini'aadamnimada, dastuurka iyo siyaasadda. Waxaa sidoo kale looga hadlayaa cudurka COVID-19 oo sanadkan Soomaaliya iyo caalamkaba si weyn u saameeyey. Inkastoo madaxda dawladda federaalku ay shirka joogeen, haddana madaxda maamul goboladeeda ayaa habka muuqaalka ah kaga qayb qaatay shirka. Qodobada ay mas-uuliyiinta maamul goboladeeda ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa in isu soo dhawaasho laga gaaro qabsoomidda doorashada iyo in la fuliyo qodobada ka soo baxay heshiiskii doorashada ee madaxda maamul goboladeeda iyo kuwa federaalka gaareen bishii September. Gabagabada shirkan ayaa la filayaa inuu ka soo baxo warmurtiyeed. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii shaaciyey in qareenkiisa gaarka ah Rudy Giuliani uu ku dhacay cudursidaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump caafimaad ugu rajeeyey Giuliani. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Giuliani la dhigay isbitaalka jaamacadda Georgetown ee magaalada Washington D.C. qareenka madaxweynaha oo ay hadda da'diisu tahay 76 jir ayaa toddobaadyadii dhowaa si isdaba joog ah safarro ugu maray qaar ka mid ah gobollada Mareykanka si uu madaxweyne Trump uga caawiyo in uu guul ka gaaro doorashadii madaxtinimada ee u muuqata in looga badiyey. Giuliani oo horey meyer uga soo noqday magaalada New York ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsan tahay, isaga oo u mahadceliyey dadka u soo duceeyey. Dhinaca kalena, ilaa iyo 4 milyan oo qof oo ku nool gobolka California ayaa isniinta maanta ahi ay u bilaabatay xayiraad uu maamulka gobolka soo rogay, taas oo ay saraakiishu ku doonayaan inay ku yareeyaan faafista cudurka COVID-19. Xayiraadda oo uu amray gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa amraysay in laga bilaabo maanta ay dadka guryahooda joogaan muddo 3 toddobaad ah, in la xiro baararka goobaha timaha lagu jarto ama lagu hagaajiyo xarumaha jirdhiska iyo goobaha lagu caweeyo. Axaddii shalay, California waxaa laga diiwaan geliyey in ka badan 30,000 oo kiis oo la xiriirta COVID-19, taas oo noqotay tiradii ugu badnayd oo maalin lagu arko gobolka. Waxaa sidoo kale tiradii ugu badnayd maalintii shalay diiwaan geliyey gobollada New Jersey, North Carolina, Virginia iyo West Virginia. Xisbiga madaxweynaha dalka Venezuela, Nicolas Maduro, iyo xulafadiisa siyaasadda ayaa guulo ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, taas oo uu qaadacay xisbiga ugu weyn ee mucaaradka. Guusha doorashada ayaa Maduro uga dhigan inuu helay aqlabiyadda Kongareska oo ay 2 sano ee lasoo dhaafay haysteen mucaaradka. Khudbadda isniintii maanta laga baahayay telefishinka ayuu Maduro ku sheegtay in si aanan shaki lahayn ay ugu guulaysteen doorashada oo uu ku tilmaamay mid u dhacday hab dimuqraadi ah. Gudoomiyaha golaha Kongareska Venezuela, Indira Alfonso, ayaa sheegtay in doorashadii axaddii dhacday uu xisbiga Maduro ee United Socialist Party iyo xisbiyada xulafada la'ahay ay heleen 76% kuraasta baarlamaanka. Juan Guaido, oo Mareykanka iyo dalalka saaxiibada la ah qaarkood ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha Venezuela, ayaa qaadacay doorashada isagoo ku tilmaamay mid aanan sharci ahayn oo aanan la aqbali karin. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Daara Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
mahad sanad Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Stephen Loven ayaa toddobaadkan sheegay in dhammaan dugsiyada sare ee waxbarashada la xirayo ilaa bisha January loona wareejinayo qaab online ah. arrintan ayaa looga gol leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo waddankaasi si xooli ah ugu sii fidaya. Ra'iisul wasaaraha ayaa go'aankan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen isaga iyo wasiirka waxbarashada ee dalkaasi. wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan noo soo diray.
Sweden waxa ay ka mid ahayd waddamo fara ku tirisaha oo Yurub oo aan xakamayn adag saarin dalalkooda tan iyo intii uu adduunka ka bilowday faafitaanka xanuunka COVID-19.
tani waxay keentay in marar badan wadamada ay dariska yihiin iskandaneefiyanku ay ka xidheen xuduudahooda go'aankan ay haddaba iminka dawladdu qaadatay ayaa imanaya iyada oo xanuunku dalkaasi iminka si xad dhaafah ugu faafayo dalal kale oo yurub ku yaala ayaa iyaguna fasaxay dhammaan dugsiyada sare iyada oo qaarkood xataa ay joojiyeen imtixaanaadkii la qaadi jiray dhammaadka sanad dugsiyeedka cabdirasaaq maxamed xuseen oo ah macalin wax ka dhiga dugsi ku yaala magaalada skentuna oo u dhow caasimada Stockholm ayaan weydiiyey balqaabkani sida uu u shaqaynayo
maadaama uu xanuunka covid 19 aad ugu fidayo dalkan Sweden waxaa dugsiyada Sweden qaateen nidaamka lagu magacaabo nidaamka online-ka ama nidaamka ardaydu ay guryaha joogaan oo ay isticmaalaan aaladda kombiyuutarka si ay tacliintoodii iyagoo guriga jooga u wataan ilaa hadda waxaa dhaqan geliyay nidaamkaas dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka Sweden waxaana hadda laga fikirayaa in nidaamkaas online-ka ama guryaha casharada lagu qaadanayo laga dhaqan geliyo fasalada 7 ilaa 9 oo ah fasalada dugsiga dhexe dugsiga sare si guud ayuu arintan dhamaanba u dhaqan geliyay oo maaragtay usbuucyada oo dhan ama usbuucyada qaar kood ayaa ardaydu online ku dhigtaan wax dugsiyada dhexena hadda ayaa macallimiinta tababar u socda oo lagu tababaraya sidii ay ardada casharada ugu siin lahaayeen iyagoo guryahooda jooga
waalidiin badan iyo macalimiin ayaa aaminsan in aanay ardaydu ka maarmaynin inuu macalin fasalka la joogo iyagoo ka cabsi qabay in qaabkani saameyn ku yeelan doono tayada waxbarashada ardayda mar kale ayaan su'aashaasi weydiiyey cabdirasaaq maxamed xuseen
waalidiinta ayaa welwel ka qaba qaabkan online-ka tacliinta ardadu ku qaadanayso iyagoo guryahooda jooga walwalkaas run ahaantii waa mid jira oo ku baahsan dhammaan waalidiinta hadday ahaan lahaayeen waalidiinta ajnabiga ah iyo hadday ahaan lahaayeen waalidiinta iswudishka ah waalidiinta Soomaalida ayaa iyaguna si gaar ah u welwelsan oo ka walaacsan in waxbarashada markii online-ka loo rogay ay ardayda saameyn ku yeelato oo ay heerkooda tacliinta hoos u dhigto dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah habkan oo ah hab cusub oo aan hore loo isticmaalin ardayda oo kala duwan oo qaarkood ardada ay xariifin yihiin oo fiican yihiin qaarna ay hooseeyaan deegaanada ardadu ku nool yihiin oo kala duwan oo guryaha Soomaalida guud ahaan oo kala xiriir ah macallimiintii oo aan goob joog ahayn oo iyaga ruuxoodu maqan oo ardaygu ma aragtay ay dib ku tahay waxaa kaloo kala duwan isxilqaanka ardaydu ay isxilqaamayso oo tacliinta isu xilqaamayso arrimahaas oo dhan ayaa hoos u dhigi kara tacliintii ardayda ama heerkii tacliinta
iyadoo faafista xanuunka covid 19 xilligii kulaylaha uu Sweden hoos u dhacay bilihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay dadka uu xanuunkaasi ku dhacay toddobaadkan waxaa laga helay 6,408 kiis oo cusub oo covid 19 xanuunkaasina waxa u dhintay 530 qof toddobaadkan tirada dhimashada guud ee dalka Sweden waxay gaadhay 7,007 qof
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed. Seenab Abuukar Maxamed ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinaysa. Halkaas aad kala socoteenna waa Washington.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka ammaanka ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Yasiin Maxamed Bucul mudana ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan Guuleed.
هذا السنوات تأمني وحصربها كاني إن أكون دفع حق سرقالك أما إذا ماذا هو طويل سرقالك إذا كحكومة أمني أم جعبة أقوى إنه أولي جيد ماشي كبح وأنا صنغنة شقده وكوك وترادت ك شقده هي قرت أمني وحيابها أقول الآن تاسع كانيس رجع أكاديمي يعني ليل سرقال أكاديمي هان أفر سنة تربلي ليل سرقال كوقات هرم بك غلتشبي waxa weeye wiilashan iyo 10 jir ah 16 jir ah oo qabrad ciidan lahayn ba shaqada loo dhiib dadkii shaqada wadi lahay aqoonta waxaan gidaarada fadhiya ayagoo dhaforada hayo yaabar sida wax u dhacayaan ee ka xun ciidamadii iyo shacabkii baan ku xirnay sidaas falka fududaynaysa haba sanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dawladda ciidankii aan isku xirneyn ba horta falkaan ugu dhacaya ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii oo ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuu san qabannin waa in dabagal lagu sameeyo laga xisaabtaba wixii baa dhacaya ya dabagal lagu sameeyo ma haya cidna laga wareysan mayo la xisaabta la aan ba jirta
Yasiin Maxamed Bucu
waxaan qabaa saasho saaxiib kay sidoo u dhigayo anigu uma qabo in haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheen jiray maanta waxay tahay maanta Muqdisho maanta ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa ee shilku iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca wax kasta oo iska dhaca taas waa qadar Ilaahay qoray hay'ada amniga inta way dadaalaan inta waxbay fashiliyaan inta waxbay ka hortagaan taas dadku ma arkaan miya ma hadii oo wax dhacaan markaas ee waa runta oo xanuun laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo inta kale ee la badbaadiyo inta kale ee la qabto ayaa xalba ka badan laakiin ama sanaanta aad u tilmaamay aanu ma qabo in waxaan qabaa in hay'adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan hadda waqtigan haadirka ah oo magaaladii amaankeedii isku halayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta hadii si kale isagu wax u arkay mooyaane anigu waxaan arkaa in markii uu fiicnaaday tahay
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xasan waa dagaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waa inaan dambo wanaagsana inkastoo dhacdooyin dhaceen sidaba uu aragtay
saaxiibkii waa mahadsan yahay sida uu sheegay horta lama qaba saaxiibkii xamar isgoys kasta ciidan amniga ha jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhoban yihiin iyo horta soo mara waa runta saaxiibkii sidii uu sheegay wuxuu qadar bay ku dhacay laakiin maalin walba baa in la yiraahdo qadar baa wuxuu ku dhacay aan wax laga qaban aqligaas anigu meel horta jira ma garanayo sayna abu kare waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dawladda hawl magacaabada hadii la rabo xamar in aan meesho yaa wiil yar oo jaamacad ka qalin jabiyay oo akadeemi leeyahay sargaal la gelinin yaa shaqada dawladda u dhiibaysa cid dabagal ku sameeyay sargaal aqoon loo daba taagan ma jiro shaqada ku kontroolaya tiraashid xumaa jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17 kii darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibkii sidoo sheegaya waa runo sidoo hore waa dhaarna laakiin haba sanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaabta la'aan
Yasiin Maxamed Bucul waa dhageysanaysa Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabta la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto adiga maxaad ka dhihinaysaa
ciidamadu meel kasta way joogaa laysuma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii Alla qoray ama saacadii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan marka inagu maadaama waliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya nahay amiga xamar ka jiray iyo maanta halku marayna waa dogtahay adaba qiraya in maanta ay maanta ugu fiicnaaday tahay anaa ku sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aan idoo xukuumadda iyo dawladdi la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiima in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxaa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in hadaan tagayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka ahay jiray maanta arrintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana hawl qaadan markaa cabsiyi ku gelinay wixii Alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsad oo dawladda la shaqeeyay
Abdi waad dhageysanaysaa Yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu sida ay ahaan jirtay adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqan
anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dawladda waa taageersana laakiin dhaliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baa amniga xumada waxaa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo hada iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon u soo lahayn yaa waxaanu ku dhacayaa waxa jira dadka hadduu isku xireen yahay waxba ma dhaceen laakiin dadka hadduu kala shaqeyn hayo si fudud baa seenaa abuu wax ku dhacaya hay'adihii iyo shacabkii baa wada shaqeyn ka dhaxay yaa hay'adaha laftigoodu isku ma xirna waa hadduu dadku isku xireen yahay waxaan waa la xakamayn lahaa saasaan anigu qaba
Hay
Yasiin wa runta saaxiibkay waxa leeyahay in kuma bihi anuu caad baad tahay laakiin waxaan ku wariyay in dawladnimadu ma aha kaliya dawladdu kaliya wax qabato shacabku inay dawladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo in isu tanaasulku ay wax ku yimaadaan rabacsanaanta ka looga baxa laakiin anaga maalin iyo laba iyo saddex baad wax dhacaan uma arkayno waxa weeyaan sideedaba waxan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan hadii qofku xamar joogi jiray oo ma uu muuqaalkeeda yaqaanay oo arki lahaa maanta marka maalin dhacday iyo bamba yar meel lagu tooray waxaasi dadka niyad jabimayso dadku dadaalkan horey ka soo gudbeen marxalad fiican bay maanta cagaha dhaba saareen dowladdiima cagta la saaray wixii hore oo dhan maanta waa laga gudbay dhalinyarta gobolka hadda loo magacaabay ee weliba aan qabo hadda cusub waa dadaal badan iyo dhalinyarnimo badan iyo waxyaabo badan oo ay hadda sameynayaan wax badan inay ka qaban doonaan hay'adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqeynta ka dhaxaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii hadii la isdoonayo marka aad iyo aad baan anigu ugu qalacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil weyn kartaa oo dawayma kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar la isugu hadlayn karo waxa kastoo dhacba
waxaan siinayaa Cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sargaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo taqaqustiisa waa aqaa anigu waxaan leeyahay Cabdi Xasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda sembir waa dhacda wax waa dhacaa laakiin wixii haday dhacaan in la saxaalo raba oo laga dabatabo dib dabana soo dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku taqaqusay amniga sida loo sugo yaa dawladda haw magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo wax bartay oo academy leel sargaal aan baran oo aan ka qalajin kulliyad amni ma sugi karo jarannadii iyo gaashaanlihii iyo kartanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid aha wiil sagaal ku qalajiyo wada siyaasi ah ayaga dhirta meesha loo maray yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo boos iyo qor loo dhiibo xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la raban kaba keeni karo waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida saasaan qaba
Yasiin Maxamed Bucul gabagabada doodan isla soo gaarnay habacsanaanta ka jirta amniga maxaa looga gudbi karaa
waxaa looga qaban karaa in la isku tashado oo la isku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay'ad amni iyo mid guuda iyo mid dabadeed iyo tashacabkaba intaba waayo haddaan gacmo ilka wada jir wax ku gooya maa la yidhi haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka marka isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacba oo dadku iyo dawladdu isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubintii dooda gaaban maanta intee hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Yasiin Maxamed Bucul mudana ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
sena oo kor maxamed ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban mala socodsiinaysa halkaas aad kala socoteena waa Washington
marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
shirkii shanaad ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirkan ayay isugu yimaadeen madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboladeeda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboladeeda ayaa ka hadlay shirka waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa ammaanka arrimaha bini'aadanimada dastuurka iyo siyaasadda waxaa sidoo kale looga hadlayaa cudurka COVID-19 oo sanadkan Soomaaliya iyo caalamka ba si weyn u saameeyay. Inkastoo madaxda dawladda federaalku ay shirka joogeen, haddana madaxda maamul goboleedyada ayaa habka muuqaalka ah kaga qayb qaatay shirka. Qodobada ay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa in isu soo dhawaasho laga gaaro qabsoomidda doorashada iyo in la fuliyo qodobadii ka soo baxay heshiiskii doorashada ee madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka gaareen bishii Sebtembar. Gabagabada shirkan ayaa la filayaa inuu ka soo baxo warmurtiyeed. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii shaaciyey in qareenkiisa gaarka ah Rudy Giuliani uu ku dhacay cudursadaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump caafimaad ugu rajeeyey Giuliani. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Giuliani la dhigay isbitaalka jaamacadda Georgetown ee magaalada Washington DC. Qareenka madaxweynaha oo ay hadda da'diisu tahay 76 jir ayaa toddobaadyadii dhowaa si isdaba joog ah safarro ugu maray qaar ka mid ah gobollada Mareykanka si uu madaxweyne Trump uga caawiyo in uu guul ka gaaro doorashadii madaxtinimada ee u muuqata in looga badiyey. Giuliani oo horey meyer uga soo noqday magaalada New York ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsan tahay, isaga oo u mahadceliyey dadka u soo duceeyey. Dhinaca kalena, ilaa iyo 40 milyan oo qof oo ku nool gobolka California ayaa isniinta maanta ahi ay u bilaabatay xayiraad uu maamulka gobolka soo rogay, taas oo ay saraakiishu ku doonayaan inay ku yareeyaan faafista cudurka COVID-19. Xayiraadda oo uu amray guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa amraysa in laga bilaabo maanta ay dadka guryahooda joogaan muddo 3 toddobaad ah, in la xiro baararka, goobaha timaha lagu jarto ama lagu hagaajiyo xarumaha jirdhiska iyo goobaha lagu caweeyo. Axaddii shalay, California waxaa laga diiwaan geliyey in ka badan 30,000 oo kiis oo la xiriirta COVID-19, taas oo noqotay tiradii ugu badnayd oo maalin lagu arko gobolka. Waxaa sidoo kale tiradii ugu badnayd maalintii shalay diiwaan geliyey gobollada New Jersey, North Carolina, Virginia iyo West Virginia. Xisbiga madaxweynaha dalka Venezuela, Nicolas Maduro, iyo xulafadiisa siyaasadda ayaa guulo ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, taas oo uu qaadacay xisbiga ugu weyn ee mucaaradka. Guusha doorashada ayaa Maduro uga dhigan inuu helay aqlabiyadda Kongareska oo ay 2 sano ee lasoo dhaafay haysteen mucaaradka.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanayaa heestan dabacsan.
galabnimana waa naga intaas anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Shir Cabdiraxmaan ayaa idin la socodsiineyna inteenu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Wiilka shanaad ee tiknoolajiyada casriga ah ee shabakada internetka awoodda badan ee loo adeegsado taleefoonada gacanta, taas oo hadda loo soo gaabiyo 5G, ayaa sanadkii hore uu adeegsigiisa ka bilowday adduunyada oo dhan. Adeeggan 5G waxa uu ka xawaare iyo awood badan yahay kii ka horreeyey ee 4G. Tani ayaa macnaheedu noqonaysa in 5G adeegyada internetka ee taleefoonada gacanta ay dalbadaan macaamiil badan, taas oo sii kordhinaysa xiriirka dadweynaha. Hase yeeshee, kordhitaanka qulqulka xogaha uu adeega internetka ee 5G suurageliyey ayaa ka dhigan inay kordhi doonto khatarta weerarro dhinaca internetka ah. Uqeybsanaha arrimaha dhaqaalaha, tamarta iyo deegaanka ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Keith Craig ayaa dhowaan shirka madasha ganacsiga dalalka Indo Pacific ka sheegay in inkastoo shabakada 5G ay abuurtay fursado waaweyn oo aanan caadi ahayn, ay haddana taasi kordhisay khatarta ka imaanaysa shirkado iyo dalal aanan la aamini karin, gaar ahaan kuwa ay maamulaan madaxda diktaatoriyiinta ah sida xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Mudane Kraaj ayaa yidhi su'aasha la isweydiinaya ayaa ah, waa kuwee kuwa aan ku aamini karno xogaheenna qiimaha badan, macaamiisheenna iyo macluumaadyada xasaasiga ah iyo hantideenna aqooneed oo ah tan ugu qiimaha badan? Dabcan jawaabta ayaa ah, dhab ahaantii kuma aaminayno sida shirkadda YY oo lafdhabar u ah aaladaha uu xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha dadka ku ilaaliyo, sidoo kalena kuma aamini karno dal ay hay-adihiisa sirdoonka qabto in dhammaan shirkaduhu noqdaan kuwa ay dowladda Shiinaha lahaato, iyo muwaadin kasta oo Shiinees ah inuu dowladda usoo gacangeliyo xog walba ama tiknoolajiyad ha ahaato ama hantidiisa xagga aqoonta ah haddii uu xisbiga shuuciga ah u baahdo. Taasi waa sababta uu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Pompeo uu bishii Agoost u howlgeliyey mashruuca shabakada nadiifka ah. Shabakadaasi oo ay waaxda ku rabto inay ku xaqiijiso ammaanka khusuusiyaadka dadweynaha, hantida aqoonta iyo amniga qaranka, si la isaga difaaco kuwa halista badan sida xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Shabakada nadiifta ah waa hab dhammaystiran oo lagu xallin karo khataraha iyo halista muddada dheer laga yaabo inay ku soo wajahan tahay asturnaanta xogta, ammaanka iyo xuquuqda aadanaha, iyo is-aaminaadda wada shaqaynta. Sidaasi waxaa yidhi uqeybsanaha arrimaha dhaqaalaha, tamarta iyo bay-ada ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Uqeybsanaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, dhammaanteen sida dowladaha, ganacsatada, bulshada rayidka ah iyo gaar ahaan saxaafadda, waxaan filayaa inaan sii wadi karno inaan ka hor imaano kaligootaliyaasha si aan garab u siino xorriyadda iyo amniga. Xornimadu haddii aysan jirin, ma jiri doonto barwaaqo. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysa.